И още един мой събеседник днес в ефира на Радио К2, Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Тези дни много остри дебати в Народното събрание. Предполагам, че това вече е част от предизборната кампания и затова толкова бурни спорове, ври и кипи в парламента. Как мислите, на това ли се дължи тази свръхактивност на депутатите в 42-то Народно събрание?
Две неща. Първо, осъзнаемо личи по всички възможни външни и вътрешни индикатори, че наближават избори.
Да.
И може би част от ужесточеността в Народно събрание се дължи именно на този факт. Наближават избори и всяка една политическа сила се опитва всячески да се хареса на по-голям кръг от своите избиратели, ако може да привлече и външни избиратели и така нататък. Но трябва да отчетем и друго, че този парламент, за разлика от предходния, всъщност още от самото си начало демонстрира една воля за наличие на някакъв парламентарен дебат. В началото такъв нямаше заради това, че опозицията всячески се опитваше да бламира заседанията на парламента. Сега вече те разбраха, че няма да стане толкова лесно. Трябва да работят политически, т.е. да изкарват аргументи, да спорят, да водят дебат. И това всъщност е едно връщане на колкото и да не харесвам този израз, но някаква нормалност в работата на парламента, защото колкото ужесточен да изглежда българския парламент, трябва да сме наясно, че всъщност парламента само е функцията.
Да.
Функцията парламента е една агора, на която трябва да се сблъскват различните мнения, трябва да се чуват различните позиции, различните гледни точки, различните аргументи. И колкото повече аргументи има в едната или другата посока, толкова по-ужесточен е дебата. И аз вече само се надявам, разбира се, с течение на времето, този дебат да започне все повече да звучи на нивото на българския парламент, а не да се превръща в една говорилна на ниво лични нападки.
Да.
Това е опасително, това, което му опасяваме и това, което всъщност е притеснително в работата, но то не е само на този парламент, но и предходните, че с годините българските политици се научиха да говорят за приносителя на посланието, а не за самото послание.
Да,
тоест,
да.
Говорим си не срещу аргументите, а срещу хората, които придават аргументите. Така че се надявам този порок, обаче да се изкорени из времето.
Някак утихнаха улиците и площадите, няма ги вувузелите, няма ги тъпаните на протестите и рейтингът на властта започна да пада. Опозицията я задминава в някои от социологическите сондажи. Защо месец март беше по-силен за опозицията? Управляващите бяха по-скоро в отбранителна позиция. Защо се отчита ръст на доверие към опозицията и намаляване на доверието в управляващите?
Сега първо трябва да сме наясно, че когато обстановката е толкова вряща и толкова кипяща, каквато е в момента. Всяко едно изследване, което излезе в средата на един такъв много бурен момент, като да речем, че бурността идва от скандалите между парламента и президентството,
да.
Във връзка с назначаването на членове на ЦИК. И не само за това, разбира се, гледаща на общата политическа картинка, но когато се правят изследвания социологически, без да съм социолог, говоря просто като анализатор и човек, който политически активен и ден, но когато се правят изследвания в един такъв разрез обществен, който е много бурен, тогава е съвсем нормално да има изкривявания на картинката.
Да.
Трябва да сме наясно, че едно изследване социологическо е просто моментна снимка.
Да, да.
Да речем, че това е, което е за всеко изследването на една или друга агенция, това е част от картината към момента, в който са събирани данните на терен. И това е в такава една динамична обстановка, спокойно може да се окаже и подвеждащо. Затова по принцип повечето социолози имат такава теза, че трябва изследвания да се правят в по-тихи времена, нали? Във възможно по-тиха обстановка, а не когато нещо ври и кипят. Ще дам пример. В едно изследване на Alpha Research от началото на годината, което даде огромен процент на АБВ на Първанов,
да.
Но самото изследване беше на терен тогава, когато всъщност се случваше реалното отцепване, учредяване на АБВ извън като самостоятелна структура.
Да.
Когато стане ясно, че тя не е някаква квази структура на БСП, аз си отделен политически субект и понеже много се шумеше по този политически
и всички
проект,
се занимавахме с тях.
Точно така и хората и медиите всички лягат и стават този проект.
Да.
И изведнъж, когато изследването излиза на терен в този процес, е това в ресърч, тогава дадоха, ако не ме лъжи паметта, на 6%.
Да.
Последното изследване отново на същата агенция, АБВ е спаднало до около 4. Така че, това е профл. Азбуч, наистина, когато се прави социология, когато се прави изследване, трябва да сме наясно, да, че това е на моментната снимка. Сега тази снимка може да изглежда различен, по различен начин, в зависимост от фотографа, който я снима, момента, да, в който се снима тя, какъв е ландшафта, върху който снима,
разбирам, и така нататък. Свидетели сме, господин Кичашки, на символни политически действия. Какво е това, което направи ДПС? Лидерско кафе на Местан с Борисов, отстъпване на едно свое място в ЦИК на ГЕРБ, гласуване в парламента с ГЕРБ за първи път от доста години, повече от предупреждение към БСП, отколкото сближаване с ГЕРБ ли? И има ли охлаждане в отношенията, дори някои твърдят напрежение между ДПС и ГЕРБ, двете партии, които крепят кабинета Орешарски, и за това е интересно в каква фаза на взаимоотношения се намират, за да знаем стабилен ли е кабинета Орешарски?
Сега аз съм уверен, че има известно търкане между БСП и ДПС. Те самите, доколкото успях аз да видя, да речем Нин Йордан Цонев, каза, че нещо, което най-много дразни редиците на ДПС, е това, че хора от левицата твърдят, че ДПС е прияло от вас.
А прияло ли е всъщност?
Еми, според мен, да.
Нали?
За мен на ДПС с електоралната си мощ не би следвало да разполага с такива огромни властови ресурси.
Така?
Но това е въпрос на политически разговор между двете формации, които крепят правителството. Факт е, че има известни търкания между двете редици. ДПС знаем добре и то е видно, именно и по това, че те държат много повече власт, колкото всъщност имат процентно изражение на изборите. То е видно, че ДПС умее да си гони интересите, да пази своите интереси,
така,
да пази интересите, може би, и на своите избиратели, които редовно гласуват за тях, така твърдо гласуват за тях, така да се каже. Така че това, което прави ДПС, е в случая съвсем логично отглеждане на интересите на самата партия.
Да.
Те, когато в момента, в който виждат едно охлаждане на взаимоотношенията с БСП, това, което те започват да търсят, е някакъв пристан на друго място, някъде на друга,
да,
с друга формация, с която биха могли евентуално да си партират, отварят си вратата, имат възможност за разговор. Не смятам, че това ще доведе до дестабилизация на правителството, доколкото ще доведе до една малко по-внимателна преценка от страна на управляващите. В случая визирам и на двата политически субекта, и БСП и ДПС, просто по-внимателно вече ще преценяват всяко отделно значение, всяка отделна позиция, защото е видно и за БСП, и за ДПС, че и нищо не е вечно. В политиката няма вечни приятели, така че от тук насетне това, което зависи от тях, е да функционират на базата на един нормален политически дебат. Не мисля, че има някаква драма или някакъв,
да,
кой знае какво разтрисане на взаимоотношенията между БСП и ДПС, но просто е един публичен знак, явен, видим, че ДПС има свои интереси и те не винаги се препокрият с интересите на БСП. И то е логично, защото те, ако имаха абсолютно еднакви интереси, нямаше да са две отделни партии.
Така е.
И затова цялата тази двойственост на картината, която наблюдаваме, и тази, вие споменахте за затикването на протестите, все повече ще затикват, ако нещо останало въобще от тях. Но тази яростна обстановка в обществото за мен води до извода, че ни предстоят едни много напрегнати европейски избори. Ние затова с колегите от Модерна България сме се нагърбили да участваме като наблюдатели на настоящите избори.
И в какво ще се изразява дейността ви като наблюдатели?
Ние като така сме кръстили инициативата си Модерна България за честни избори, това, което ще направим, е, че ще успеем да активизираме над 1300 наши симпатизанти,
така,
хора, които работят с нас и страната, да наблюдаваме изборите на 25 май с възможно най-голям акцент върху области, върху които се предполага, че и в предишни години е имало висока доза сигнали и висока опасност от някакви манипулации. Така че ще се опитаме в над 15 области, над 1300 души да активизираме, за да могат да наблюдават изборите. Знаете, ние, макар бидейки политически субект, не сме партия,
да,
не сме длъжни, както са длъжни партиите, да участват на всеки избор. При нас участието е по-скоро за това, какво бихме могли да бъдем полезни. За нас европейските избори към момента не са цел. Това, което е цел обаче, е да направим тези европейски избори възможно най-честни. И това ще опитаме да направим следващите няколко месеца, няколко седмици. Но това, което е ясно, е, че ще имаме много работа, защото да. Именно за това, което говорим и с вас, обстановката е много напрегната и се очаква се това да са, може би, най-напрегнатите европейски избори, на които сме били свидетели до сега, защото ситуацията е такава, че тези избори малко или много се превръщат в вод на доверие или на недоверие, съответно, за управлението. На базата на резултатите от тези избори ще зависи бъдещето не само на това правителство, но и въобще на политическия ландшафт.
Да,
защото виждаме, че много са претендентите за властта, много хора се нароиха на, така да се каже, на политическата сцена и всеки търси своето място под слънцето, а дали ще го намери, зависи от резултата на изборите.
Един уточняваш въпрос. Това, че вие сега няма да участвате, Модерна България, в евроизборите, не означава, че не трябва да участвате и в националните избори. Има си вероятност да си участвате в националните избори, нали така?
Ние като все пак политически субект имаме интереса, имаме и амбицията дори да участваме на всички възможни парламентарни и местни избори. Под различни форми, дали отново както го направихме на предходните избори като един самостоятелен явяващ се субект, дали използвайки различни възможни политически конфигурации, но ние със сигурност като среда, като политически субект имаме желанието да участваме и на парламентарни, и на местни избори.
Впрочем,
такива движения като нашето, които за България са уникални, защото в България няма такъв политически субект, който да е политически, но да е граждански, да е хоризонтален, да няма да не е зависим от партийната иерархия, но впрочем на Запад този тип субекти са най-така забележими на местни избори, защото ние като една организация, която обединява над 70 инициативни комитета, читалища, традиционни НПО-та, инициативни групи от цялата страна, ние имаме в различни региони на страната активни хора, членове, симпатизанти, които се борят по различни местни каузи и тяхната всъщност активност ще проличи най-много на предстоящите до година местни избори.
Да.
Ако сметнем, че преди това няма да има извънредни парламентарни. Ако има извънредни парламентарни, ние, както сме участвали вече веднъж, така ще поставим пред себе си всички възможни ресурси, влияния и способности, за да участваме отново. Но просто не сме изкушени от европейските избори, защото тук, първо, знаете, прага е по-висок. Второ, ние като гражданско движение някак си не ни отива да, поне към днешна дата, да се опитваме да решаваме европейските проблеми.
Да.
Най-малкото, защото нашата кауза е за модернизиране на България и за правителството на България в една държава, която политиката е поставена под реален граждански контрол, в която гражданите са реално увластени. Това на Запад в голямата си степен се е случило. В България още не се е случило. Затова фокуса ни към днешна дата е как да променим България. Една от практиките в България ще бъдат изборите и затова ние ще опитаме като арбитър, като един независим участник, да наблюдаваме така, че да няма манипулации, да има възможно максимално висока избирателна активност и да се опитаме да борим тия лоши практики с купуването на гласове.
Понеже на няколко пъти споменавате предсрочните извънредни парламентарни избори, тук е момента да ви попитам, според вас, кой има полза от предсрочен парламентарен вот на национално ниво?
Това със сигурност можем да го кажем след като минат европейските избори. Ако резултата на БСП и ДПС е висок, може да си или по-висок от опозицията.
Така.
Може би те ще имат интерес предсрочни парламентарни избори, за да могат да стабилизират правителството си. Ако обаче случи обратното и опозицията има по-висок процент на изборите и повече участие в Европарламент, отколкото управляващите, тогава интересът ще бъде от страна на опозицията. Всичко е просто до такава степен всички се засилили към тази сакрална дата 25 май и развръзката от нея се доведе до всъщност много отговори. За мен лично пъзъл е доста объркан и смятам, че в момента тези сили, обществени и политически, които най-силно дързаеха за оставка още от юни миналата година, те като че ли пихнаха, но успяха да активизират политическа подкрепа.
Да.
И това виждате, че и резултата на реформаторския блок, който в някаква степен се възприемаше като изразител на тая енергия, той също респективно с това спада, защото те не успяха да изразят някакво реално политическо послание, различно от оставка.
Да.
Оставката сама по себе си не е политическо послание. Това е политическо желание.
Да, да.
Не го прави политическо послание. И това не е нещо, което би могло да генерира обществена подкрепа и когато ние го говорихме, включително аз съм го казал пред вас в месеците назад, че когато една група си позволява да истеризира до такава степен обществения дебат и да води обществения дебат само до или сте вие, или сме ние, или е никой,
да, да.
Тогава това не генерира обществена подкрепа. И ето, вижда се, оказах се прав, както и всички, които говорим в този рефрен, че когато не генерираш политика, а генерираш само реч на омразата и на противопоставяне, тогава няма да успееш да генерираш никакъв политически резултат.
Да.
Същото, впрочем, го говори и Иван Костов, което мисля, че е доста звучен шамар в ушите на реформаторския блок и на протестърските среди, които така да. Активно в последните месеци се опитват да бунят да. Духовете в държавата.
Впрочем, понеже си говорим за победа на европейските избори, загуба на европейските избори и приказваме победа на тези партии, които подкрепят правителството, могат да предизвикат парламентарни избори и обратно пък, ако загубят пък опозицията, ще има желание да предизвика предсрочни избори. Излиза, че, макар че в политиката не винаги 2024, излиза, че и в двата случая ще има предсрочни избори. Което обаче не е гарантирано.
Разбира се, да. Това би имало, това е хипотеза, в която някоя от двете политически формации, някоя от двете крила в обществено пространство в момента успеят да надделят осезаемо. Има, разбира се, за мен доста вероятната хипотеза да се случи един паритет между
така?
Двете политически семейства в момента, да излязат на практика с изравнени или почти изравнени.
Така? И на европейско
резултати.
И на българско ниво.
Да,
така?
И това да доведе до всъщност едно продължаване на позиционната битка.
Да.
Между другото, понеже така детално гледам изследванията, които моите колеги от Института за модерна политика, социологически екип на института изнася в последните месеци, вижда се, че още от ноември насам и ГЕРБ и БСП са влязли в една позиционна битка.
Абсолютно.
Която не може да се каже кой има превес
да,
на другия.
Да.
Напротив, те са изравнени или разликата е минимална, което означава, че тук си играе шахмата, не борба. Затова не може да се предвиди толкова ясен изход. И аз затова мисля, че най-вероятната сценарий ще бъде, че ще се получи един сравнителен паритет с лек превес или на едните или на другите,
да.
Който обаче няма да доведе до това сътресение, което така широки обществени кръгове очакват и се надяват за него,
да.
Т.е. да се постигне едно падане на правителството. За мен ще има паритет. И ще видим от тук насетне. Интересно е да видим нови политически субекти като АБВ, като България без цензура, дали ще успеят да пробият, дали ще успеят да вкарат евродепутати.
Да.
Това също би объркало в някаква степен схемата, защото ето виждаме, АБВ ще има реален шанс да вкара евродепутат към днешна дата.
Да.
Не се знае дали ще успее да запази тази електорална подкрепа. Бареков също има електорална възможност да вкара евродепутат към днешна дата. Дали ще запази вече, не знаем. Такива много стихийни политически субекти като неговия, които много бързо се въздигат на политическата сцена, те толкова бързо могат и да спихнат, ако не се експлоатират правилно политиките, които предлагат. Но ето това е нещо, което също може да обърка пъзъл. Това казвам, че са адски много възможни. Избори, но каквото и да се случи, по всички положения ще бъде малко като в китайско проклятие, в което се казва дано да живота ти да бъде интересен.
Да.
В нашия случай ще бъде интересен.
Да. И още един въпрос на кратичко. Във всяка политическа ниша вече се забелязват по две и повече партийни формирования. Така не се ли рискува разсейване на вота? Коя партия как ще консолидира, мотивира и активира избирателите си? И така, паритета между БСП и ГЕРБ, за който и вие говорите, ще се запази ли до 25 май? Каква ще бъде изборната активност?
Аз мисля, че изборната активност ще бъде по-висока от предходните избори. Впрочем, ако видите предходните европейски избори, ако видите графиката, в която това ще ни са трети европейски избори на практика, те са и първите избори са сравнително ниска избирателна активност, вторите са почти около 50%, тези ще бъдат повече, именно заради
сакралното
значение, което предстои на решението на изборите. А това, относно дали сервият политически субекти в ляво и в дясно, със сигурност политическия плурализъм е нещо хубаво, със сигурност там се създава...
Не, аз за друго говоря, че ГЕРБ и реформаторския блок, това е десницата, БСП и АБВ, левицата, патриотичните сили са толкова много, освен Атака и НФСБ, Ето и България без цензура претендира за патриотичния вод. Изобщо навсякъде партиите са сдвоени. Това ще разпилее ли избирателния вод?
Със сигурност ще доведе до промяна в пейзажа. Впрочем, толкова еднотипен парламент, колкото имаме в момента, не сме имали доста отдавна. Смятам, че следващия ще бъде по-шарен и ще има повече нюанси с него. Той ще има, ето, АБВ смята себе си за един по-лявоцентристски проект, т.е. проект, който ще убира повече центристски гласове.
Да.
Така, ГЕРБ не е традиционна десница при всички положения. Реформаторския блок за момента като че ли не е голям фактор на политическата сцена, но също има някаква традиционна избирателна активност. Просто вижте, парламентът преди предишния парламент, 41-я парламент, че ли 40-я, че ли 39-я, имаше много повече политически субекти. Вярно, една част от тях са дадени след изборите, но със сигурност имаше по-високо ниво на различни политически субекти. Това означава, че в една наистина активна обществена среда, различни политически кръгове, обществени кръгове, биват представени. И просто аз мисля, че в едни следващи избори, които бъдат има повече политически сили в парламента, ще има и по-малко обществено напрежение. Защото, само последно изречение, защото знаем, че всъщност парламента е, хората в парламента са едни, как малко романтично казано, но са едни рицари, които гражданите изпращат там, за да се бият вместо тях, за да няма биене по улиците. Така че колкото повече различни типове рицари има в парламента, толкова по-малко ще са обществените брожения.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
Мерси, подобно.
Петър Кичашки, Гражданско движение, Модерна България.